นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพะหุงเวสระนังยันติปัพพตานิวะนานิจาติบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเจริญภาวนาตามที่ได้ปฏิบัติมาวันนี้ก็จะนำเอาหัวข้อธรรมที่ทางกองทัพเรือได้นิมนต์ไว้โดยตั้งหัวข้อไว้ว่าที่พึ่งชาวพุทธมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในช่วงบ่ายเขานิมนต์ให้ไปทางนี้เคยบอกเขาแล้วว่าอย่าให้ตรงกับวันพระใหญ่เพราะว่าวันพระใหญ่นั้นมีลงอุโบสถในภาคบ่ายแต่พอดีเขาเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยใหม่นะไม่เข้าใจก็เลยจัดมาตรงกับวันพระฉะนั้นในช่วงบ่ายก็จำเป็นต้องไปเทศที่กองทัพเรือในวันนี้ญาติโยมสาธุชนในช่วงออกพรรษาก็จะมีญาติโยมมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่อย่างไรก็ตามทางวัดวิเศษการก็ยังมีการบำเพ็ญบุญหรือจัดพิธีบุญสำหรับเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันทำบุญเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมตามปกติตามหัวข้อธรรมที่ได้ยกขึ้นมานั้นก็คือที่พึ่งชาวพุทธอันนี้ถือว่าสำคัญเพราะคำว่าชาวพุทธนั้นญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันดีว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือที่สวดกันอยู่เป็นประจำก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งก็ต้องให้เหมาะสมกับคำว่าชาวพุทธเพราะถ้าเอาสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับชาวพุทธคือผู้รู้แล้วมาเป็นที่พึ่งก็ถือว่าไม่สมกับเป็นชาวพุทธนั่นเองพูดถึงที่พึ่งนั้นญาติโยมสาธุชนมีมากมายหลายอย่างแต่ถ้าหากว่าถ้าสรุปรวมแล้วก็มีอยู่3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1ที่พึ่งโดยทั่วๆไป2ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดหรือเกษมสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้3ตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็อยู่ประมาณนี้ที่พึ่งโดยทั่วๆไปนั้นถ้าหากว่าเราย้อนถอยหลังไปในครั้งพุทธกาลหรือก่อนครั้งพุทธกาลในสมัยนั้นเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญฉะนั้นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่างเช่นเวลาเกิดฟ้าผ่าลงมามีคนตายมีสัตว์ตายเพราะก่อนที่ฟ้าจะผ่านั้นฝนก็ตั้งมืดครึ้มมาฟ้าแลบแล้วก็ผ่าลงมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือบางทีเกิดพายุขนาดใหญ่พัดมาเนี่ยต้นไม้ก็ล้มระเนระนาดเป็นแถบมาอุทกภัยคือน้ำท่วมหลากมานี่ในสมัยก่อนนั้นเขาไม่รู้ว่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เขาก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะถูกบันดาลอาจจะเป็นเจ้าแม่เจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงพิโรธโกรธแค้นว่าเราไปทำอะไรผิดแล้วจึงบันดาลให้ฟ้าผ่าบันดาลให้ลมพัดน้ำท่วมคนก็ตกใจกลัวเมื่อคนตกใจกลัวก็ย่อมหาที่พึ่งฉะนั้นลัทธิศาสนาต่างๆจึงเกิดขึ้นมาจากความกลัวในยุคนั้น แต่ว่าศาสนาพุทธนั้นเกิดขึ้นจากความกลัวเช่นเดียวกันแต่กลัวคนละอย่างก็คือกลัวภัยในวัฏสงสารเป็นเหตุทำให้เกิดศาสนาพุทธแต่ลัทธิศาสนาอื่นๆนั้นในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็เกิดขึ้นเพราะความกลัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่เจ้าเขาต่างๆนั้นจะพิโรธแล้วก็บันดาลสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องหาที่พึ่งเพราะคนในสมัยนั้นผู้นำเขาก็ให้ทึ่งให้พึ่งภูเขาบ้างให้พึ่งต้นไม้บ้างให้พึ่งอารามลุกขเจดีบ้างเป็นที่พึ่งแต่ว่าที่พึ่งอย่างนั้นถ้าหากว่าเราคิดดูจะสามารถพึ่งได้จริงหรือเปล่าแม้แต่ในปัจจุบันนี่เจริญแล้วแต่ก็มีที่พึ่งหลายอย่างที่เราพึ่งได้เช่นเดียวกันเช่นพึ่งพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองอาคารบ้านเรือนโรงเรียนหรือครูอาจารย์ต่างๆเราก็พึ่งได้ในระดับหนึ่งในสมัยก่อนเมื่อเขาต้องการที่จะให้เจ้าแม่เจ้าเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปรานก็มีการเส้นไหว้บวงสรวงนำอาหารหวานคาวหรือสิ่งต่างๆเนี่ยไปเส้นไหว้สุดท้ายก็เอาสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่วัวควายแล้วต่อจากนั้นก็เอาหญิงสาวบริสุทธิ์ก็ไปเส้นไหว้เพื่อให้เจ้าแม่เจ้าเขานั้นได้โปรดปรานบันดาลสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในยุคนั้นฉะนั้นความเชื่ออย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์นั้นทรงปฏิเสธเป็นการนำคนไปสู่ทางโดยมิใช่ท่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างนั้นที่พึ่งเหล่านั้นถ้าหากเราพิจารณาดีๆก็พึ่งได้บ้างอย่างเช่นภูเขาป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติทั้งหลายก็พึ่งได้ในระดับหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายโรงเรียนครูอาจารย์ทรัพย์สินเงินทองก็พึ่งได้แต่พระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นที่พึ่งอันไม่เกษมเป็นที่พึ่งอันไม่สูงสุดเพราะว่าเมื่อเราพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้ประการที่หนึ่งก็คือที่พึ่งโดยทั่วไปสองที่พึ่งอันเกษมสูงสุดอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เองญาติโยมสาธุชนก็คงจะรู้และเข้าใจแล้วว่าคืออะไรก็ได้แก่พระรัตนตรัยนั่นเองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของมวลมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นดังที่เราทราบพระองค์เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระดำรัสที่ตรัสออกมาจึงเป็นคำแท้และคำจริงผู้ที่ฟังแล้วสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในที่นี้อันได้แก่พระธรรมซึ่งพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นว่าทานศีลแล้วก็เจริญภาวนาเป็นลำดับไปญาติโยมสาธุชนก็นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันคือสาวกฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วได้บรรลุธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนำธรรมะมาเผยแผ่บอกกล่าวสู่ญาติโยมสาธุชนอันนี้โดยย่อๆรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพระองค์ตรัสไว้เพราะเราพึ่งที่พึ่งนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้ที่มาก็คือพระองค์ตรัสไว้กับปุโรหิตท่านหนึ่งปุโรหิตท่านนี้ชื่อว่าอัคคีทัตเป็นบุคคลที่สำคัญมากอยู่มาถึงสองราชการคือในสมัยพระเจ้ามหาโกศลพระองค์ก็แต่งตั้งอัคคีทัตเนี่ยเป็นปุโรหิตเมื่อสวรรคตแล้วพระราชโอรสขึ้นครองราชก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศล ก็แต่งตั้งอคิทัตเป็นปุโรหิตเป็นรัชกาลสมัยที่สองแต่ว่าอคิทัตเนี่ยได้รับความเคารพอย่างมากจากพระราชาพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเวลามาที่บำรุงของพระราชาเนี่ยพระราชาจะเสด็จไปรับแล้วก็ให้แต่งตั้งปูอาสนะไว้เสมอกันทำความเคารพยำเกรงเป็นอย่างมากอาคิทัตปุโรหิตก็เลยมาคิดว่าพระราชาพระองค์นี้เคารพเราเหลือเกินแต่ว่าพระองค์นั้นยังทรงเป็นหนุ่มเราก็แก่แล้วไม่สามารถที่จะเอาใจพระราชาพระองค์นี้ได้ตลอดอย่ากันนั้นเลยเราบวช ดีกว่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไปลาพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเพื่อที่จะไปบวชแต่ไม่ใช่บวชในศาสนาพุทธไปบวชเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีไปอย่างนั้นในสมัยก่อนอย่างนั้นแต่ว่าก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านจิตใจก็เป็นผู้เสียสละอยู่แล้วทำความดีมาตลอดเป็นปุโรหิตถึงสองราชการทรัพย์สินเงินทองมากก็เลยบริจาคทานอยู่ถึง7วันด้วยกันทรัพย์สินจึงหมดนะเพราะว่ายอมสละทุกอย่างทำบุญทั้ง7วันเมื่อทรัพย์สินหมดแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีเป็นพระเนื่องจากว่าท่านเป็นบุคคลที่คนอื่นเคารพนับถือมากก็มีผู้ที่บวชตามเนี่ยเป็นหมื่นเสร็จแล้วก็ไปตั้งอาสมอยู่ที่ระหว่างสามเมืองด้วยกันก็คือแคว้นอังคะแคว้นมังคตแคว้นกุลุประชาชนที่เคารพนับถือก็นำเครื่องสักการะบูชามากราบไหว้แต่เวลาแกสอนลูกศิษย์เนี่ยแกสอนไม่เหมือนศาสนาพุทธโยมนะเวลาลูกศิษย์เกิดกามราคะหรือกามวิตกเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะแนะนำบอกว่าให้เอาหม้อเนี่ยไปตักทรายที่ในแม่น้ำแล้วก็เอามาเทเป็นกองๆไว้เทไว้ที่หน้าอาสมคนนั้นก็ไปตักคนนี้ก็ไปตักเมื่อเกิดกามราคะขึ้นจนทำให้กองทรายใหญ่โตมากพอเมื่อเกิดกองทรายใหญ่พญานาคก็มาอยู่ที่กองทรายนั้นมายึดแล้วก็ดุร้ายด้วยหมู่ฤาษีนี่เขารู้ดีไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ของเราเนี่ยท่านมีพุทธกิจอยู่5อย่างหนึ่งในนั้นก็คือตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งอคีทัตพร้อมบริวารเนี่ยเข้าข่ายในพยานคือจะเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เรียกมหาโมคคัลลานะพระเถระมาบอกว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอเห็นอคีทัตไหมยังมหาชนให้แล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าก็คืออคีทัตเนี่ยเวลาสอนประชาชนที่มาสักการะบูชาท่านท่านจะบอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อเกิดความทุกข์มาเบียดเบียนจงถึงภูเขาป่าไม้อารามลุกขเจดีเป็นที่พึ่งแล้วท่านจะพ้นจากทุกข์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ายังมหาชนให้เล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าเธอจงไปให้โอวาทชนเหล่านั้นพระมหาโมคคัลลานะก็ไปพอไปถึงหมู่ฤาษีเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นๆถ้าหากว่าไปให้โอวาทเนี่ยดีไม่ดีโดนลุมประชาทันท่านคิดอย่างนั้นก็เลยแสดงฤทธิ์บันดาลให้ฝนเนี่ยตกเป็นฝนเมล็ดหยาบปัจจุบันก็คงจะเป็นฝนลูกเห็บตกลงมาหมู่ฤาษีก็เลยเข้าไปในอาสมพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ไปยืนอยู่หน้าอาสมของอคคีทัตร้องเรียกอคคีทัตก็ออกมาแล้วก็บอกว่าขอที่พักสักคืนหนึ่งอคคีทัตนั้นก็กล่าวว่าที่นี่ไม่มีที่ให้พักเพราะว่าอาสมหลังหนึ่งๆก็พอแต่ฤาษีคนหนึ่งๆเท่านั้นไม่มีที่ให้พระเถระก็กล่าวว่าธรรมดาว่าหมู่มนุษย์ก็ไปสู่ถิ่นของมนุษย์หมู่โคก็ไปสู่สำนักของหมู่โคบรรพชิตก็มาหาบรรพชิตท่านอย่าปฏิเสธเลยนะให้ที่พักเราสักคืนหนึ่งฝ่ายปุโรหิตอคีทัตก็เลยกล่าวว่าไม่มีที่ให้พักจริงๆ พระมหาโมคคัลลานะก็ชี้ไปที่กองทรายแล้วกองทรายนั้นใครอยู่สักกีทัตก็บอกว่านั้นพญานาคเข้าไปอยู่อาศัยอยู่ไม่ได้พญานาคเนี่ยพญานาคนี่ดุร้ายมากเพราะฉะนั้นพญานาคนะยึดสิงอยู่ที่กองทรายพญานาคนี้มีหลายประเภทญาติโยมนะอยู่ใต้สะดือท้องทะเลก็มีอยู่ในป่าดงดิบก็มีหรือแม้แต่ในประเทศไทยอยู่ที่แม่น้ำโขงทางภาคอีสานนี่ก็มีเวลาใกล้ออกพรรษาเขาก็ไปดูบั้งไฟพญานาคแสดงว่ามีอยู่ในที่นั้นฉะนั้นพญานาคตนนี้มีฤทธิ์เดชสิงอยู่ที่กองทรายจนวีนเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานพระเถระก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่ที่กองทรายก็ได้เสร็จแล้วก็เดินไปที่กองทรายขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดกองทรายพญานาคเห็นดังนั้นก็โกรธมากเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้ก็เลยบอกว่าสมณะตนท่านนี้คงจะไม่รู้จักเราแกก็เลยทำตัวเนี่ยให้เป็นควันเขาเรียกว่าบังหวนควันควันพุ่งออกจากตัวของพญานาคพระเถระเห็นอย่างนั้นก็ทำบ้างทำให้ควันพุ่งออกจากตัวในตำราท่านบอกว่าพุ่งไปจนถึงพรหมโลกแต่ว่าควันนั้นไม่เบียดเบียนพระเถระเบียดเบียนแต่พญานาคอย่างเดียวพญานาคเห็นดังนั้นก็เลยทำตัวให้เป็นไฟไฟโผล่ขึ้นจากตัวพระเถระเห็นแล้วก็เลยเข้าฌานสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ทำไฟให้เกิดขึ้นจากตัวบ้างเพราะฉะนั้นไฟทั้งสองอย่างพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยหมู่ฤาษีก็แตกตื่นมาดูกันบอกว่าพระสมณะตัวดีไม่เชื่อฟังคงจะถูกพญานาคเล่นงานแล้วเสร็จแล้วไฟนั้นเบียดเบียนแต่พญานาคอย่างเดียวไม่สามารถเบียดเบียนพระเถระได้เพราะท่านอยู่ในฌานสมาบัติพอรุ่งเช้ามาก็คงทรมานพญานาคเต็มที่พญานาคเห็นแล้วว่าสู้ไม่ไหวก็เลยยอมแพ้ตอนเช้าหมู่ฤาษีก็มากันใหญ่มามุงดูอยากจะรู้ว่าพระเถระเนี่ยมรณภาพหรือยังแต่ก็เห็นพระเถระยังนั่งอยู่บนกองฟางกองทรายแถมยังมีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมด้วยแปลกใจมากก็เลยถามพระเถระบอกว่าท่านไม่ถูกพญานาคเล่นงานหรือพระเถระก็กล่าวว่าท่านไม่เห็นหรือพญานาคแผ่พังพานคอยปกป้องเราอยู่โอ้น่าอัศจรรย์หมู่ฤาษีก็มาล้อมกันใหญ่พอดีในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพอดีพระมหาโมคคัลลานะก็ลงจากกองทรายคุกเข่าอภิวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมู่ฤาษีก็เลยถามว่าองค์นี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระมหาโมคคัลลานะก็ตอบว่านี่คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของเราเราเป็นสาวกฉะนั้นก็เลยเกิดความเคารพศรัทธาขึ้นในหมู่ฤาษีก็ยกมือขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทำการอภิวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยให้เรียกอัคคีทัตมาพออัคคีทัตมาก็ตรัสแสดงธรรมตามบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่าพระหุงเวสรณังยันติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าหมู่มนุษย์ถูกภัยคุกคามย่อมถึงภูเขาป่าไม้อารามลุกขเจดีเป็นที่พึ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะบุคคลถึงที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็จะเห็นอริยสัจสี่ก็คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐซึ่งยังหมู่สัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบสรณะนั้นของบุคคลนั้นประเสริฐสรณะนั้นสูงสุดเพราะเราอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยพระองค์ตรัสแสดงธรรมให้ฟังจ จนกระทั่งว่าอัคคีทัตได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งบริวารบรรลุหมดเลยเพราะอะไรเพราะอาศัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระองค์พระธรรมก็ได้แก่คำสอนของพระองค์พระสงฆ์ในขณะนั้นก็คือพระมหาโมคคัลลานะซึ่งถือว่ามีฤทธิ์สามารถที่จะข่มฤาษีเหล่านั้นได้ยอมรับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่โดยดีก็เลยทำให้บรรลุพระอรหันต์ทุกรูปทุกองค์ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราปฏิบัติตามไปก็จะพ้นทุกข์ได้แต่ว่าหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราก็มาเปล่งวาจาถึงกันอยู่บ่อยวันพระก็มากันทุกวันวันสำคัญอื่นๆก็มาเมื่อสักครู่ก็เปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่พอกลับไปบ้านทำไมเป็นทุกข์อีกทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้อันนี้ก็เพราะว่าญาติโยมสาธุชนเราปฏิบัติยังไม่ถึงคำว่าพุทธะการที่ญาติโยมเปล่งวาจานั้นถือว่าไปถูกทางแล้วกำลังเดินทางอยู่แต่ยังปฏิบัติไปไม่ถึงคำว่าพุทธะคือผู้รู้ปฏิบัติไปยังไม่ถึงพระธรรมอันแท้จริงก็คือความสัตย์จริงปฏิบัติไปยังไม่ถึงความเป็นอริยสงฆ์เลยทำให้เรายังมีทุกข์อยู่แต่ว่าเราเดินไปถูกทางแล้วอุปมาเหมือนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดวิเศษการในขณะที่กำลังลงมานั้นฝนตั้งเข้ามามืดครึ้มเราก็หยิบร่มมาด้วยหยิบร่มเดินมาในระหว่างทางฝนก็ตกลงมาในขณะที่ฝนตกลงมานั้นถ้าหากว่าเราไม่กางร่มย่อมเปียกแน่นอนแม้เราจะมีร่มในมือแล้วถ้าไม่กางก็ต้องเปียกแต่ถ้าเรากางร่มเมื่อไหร่ฝนก็ตกไม่ถูกตัวเราข้อนี้ฉันใดฉะนั้นการเปล่งวาจาถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรามีร่มในมือแล้วถ้าปฏิบัติไปให้ถึงพระรัตนตรัยจริงๆก็คือเราได้กางร่มทุกข์ก็คือเมล็ดฝนไม่สามารถตกถูกต้องตัวเราได้ข้อนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมมาทำบุญถวายทานรักษาศีลแล้วก็มีโอกาสเจริญภาวนาไปด้วยไปปฏิบัติต่อที่วิหารด้วยก็จะทำให้เรานั้นเดินทางเข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปทุกทีเมื่อเดินทางเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่านี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ที่พึ่งทั้งสองอย่างจะมีได้ก็ต้องอาศัยตนนั้นสำคัญตนในที่นี้หมายถึงปัญญาหมายถึงกุศลธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเรานำเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนตั้งมั่นในพระรัตนตรัยถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็มันทำมันบำเพ็ญไปให้ถึงที่สุดให้ได้แล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในเบื้องต้นนั้นแน่นอนเราก็ทำบุญถวายทานไปก่อนอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาร่วมกันทำบุญถวายทานถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วก็รักษาศีลได้เจริญภาวนาก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ